Šī ir pirmā reize kopš 2017. gada, kad Eiropas Savienības ārpolitikas dienesta vadītājs apmeklē Krieviju. Pēc Krimas aneksijas ievērojami pabojātās Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pašlaik ir nonākušas zemākajā punktā, un Brisele Maskavu vairāk uzskata par konkurentu un ienaidnieku, nevis partneri. Šādu viedokli šodien Maskavā pauda Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietais Žuzeps Borels. Viņa vizīte Krievijā ir izraisījusi daudz diskusiju, netrūkstot ne politiķu, ne komentētāju, kur uzskata, ka šī vizīte bija jāatceļ. Protams, tas saistīts ar Aleksēja Navaļnī notiesāšanu, kā arī tūkstošu viņa atbalstītāju aizturēšanu. Izmantojot iespēju, Žuzeps Borels aicināja atbrīvot Navaļnī, kā arī veikt neatkarīgu viņa saindēšanas izmeklēšanu. Vienlaicīgi Borels arī aicināja meklēt veidus, kur abas puses tomēr varētu sadarboties.
Mēs pilnībā cienām Krievijas suverenitāti un tās atbildību par savu starptautisko saistību izpildi. Taču Eiropas Savienība uzskata, ka ar cilvēktiesībām, likuma varu, pilsonisko sabiedrību un politiskajām brīvībām saistītie jautājumi ir pamats mūsu kopīgajai nākotnei. Gan Eiropas Savienībai, gan Krievijai. Vienlaicīgi ir jautājumi, kuros mēs varam un kuros mums ir jāsadarbojas. Jo, ja mēs to darām, mēs sasniedzam labus rezultātus.
When we achieve good results.
Runājot par Aleksēja Navaļnī lietu, Kremlis jau iepriekš bija skaidri paziņojis, ka nekādus Eiropas Savienības pārstāvju ieteikumus neņems vērā un spiedienam nepakļausies. Kā norādījis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, indēšanas lietā atbildība par pierādījumu nodrošināšanu ir Eiropas valstu pusē. Arī draudu piemērot pret Krievijas amatpersonām sankcijas jau ir kļuvusi par ierastu lietu, un tas uzticība Eiropai nebūtu nevairojot.
Mēs pret sankcijām attiecamies kā pret Eiropas Savienības iekšējo lietu. Mēs esam pieraduši pie tā, ka Eiropas Savienība arvien biežāk pielieto vienpusējas ierobežojumus bez leģitīma pamatojuma. Tāpēc mēs savu dzīvi veidojam, izejot no tā, ka Eiropas Savienība nav uzticams partneris. Vismaz pagaidām. Cerams, ka strateģiskajā redzējumā turpmāk tiks pievērsta uzmanība Eiropas Savienības pamata interesēm tās kaimiņu reģionos. Ceru, ka arī šīs dienas sarunas palīdzēs iziet daudz produktīvākā trajektorijā. Mēs tam esam gatavi.
Žuzepa Borela vizītes laikā kļuva zināms, ka par līdzdalību nesankcionētajos Aleksēja Navaļnī atbalstītāju mītiņos Krievija izraida pa vienam Polijas, Zviedrijas un Vācijas diplomātam. Iepriekš Krievijas ārlietu ministrijas preses pārstāvim Marija Zaharova bija arī izteikusies, ka Maskava atsevišķi strādās pie katra šāda gadījuma, kur ārvalsts diplomāti varētu būt mēģinājuši iejaukties Krievijas iekšējās lietās. Maskavas rīcība ir izsaukusi asu Žuzepa Borela nosodījumu. Arī Zviedrijas ārlietu ministrija jau paziņojis, ka pret diplomātu izvirzītās apsūdzības ir nepamatotas, un Zviedrija patur sev tiesības sniegt pienācīgu atbildi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.